สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Feel Love the 5 Mindsets That Get You More of What Matters Most เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่เขียนโดยซอนยาลิวโบมิลสกีร่วมกับแฮร์รี่ไรส์และวางกรอบความคิดเรื่องความสุขผ่านประสบการณ์ของการรู้สึกว่าได้รับความรักไม่ใช่เพียงการถูกรักในเชิงข้อเท็จจริงหนังสือเล่มนี้นำงานวิจัยด้านความสุขและความสัมพันธ์มาสรุปเป็นแนวคิดที่ใช้งานได้จริงโดยเสนอว่าหลายคนมีคนรอบตัวที่รักตนอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้สึกถึงความรักนั้นอย่างแท้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมทฤษฎีเข้ากับพฤติกรรมการสนทนาในชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความใกล้ชิดทางอารมณ์สามารถเริ่มต้นจากวิธีฟังวิธีถามและวิธีเปิดเผยตัวตนในบทสนทนาครั้งต่อไปได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นกลางของหนังสือคือความสุขเกิดจากการรู้สึกว่ามีคนรักไม่ใช่แค่มีคนรักอยู่จริงหนังสือเสนอข้อสรุปสำคัญว่าความสุขระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นที่รักในเชิงสังคมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความรักนั้นได้จริงในใจผู้เขียนชี้ให้เห็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดบ่อยมากคือบางคนมีความสัมพันธ์มีเพื่อนมีคู่รักหรือครอบครัวอยู่แล้วแต่กลับไม่รู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่าและเอาใจใส่พอแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากฉันเป็นที่รักพอหรือไม่ไปเป็นฉันกำลังรับรู้ความรักในชีวิตได้ดีแค่ไหนหนังสือจึงไม่ได้ผลักผู้อ่านให้แสวงหาความสมบูรณ์แบบทางสถานะความสำเร็จหรือภาพลักษณ์แต่ชวนมองลึกไปที่คุณภาพของการเชื่อมต่อทางใจแนวคิดดังกล่าวทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นการเพิ่มเสน่ห์ส่วนตัวแต่เน้นการสร้างเงื่อนไขทางความสัมพันธ์ที่ทำให้ความรักกลายเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงประเด็น2 5กรอบความคิดในการคุยกันคือกลไกหลักที่ทำให้ความรักถูกส่งและรับได้หัวใจเชิงปฏิบัติของหนังสือคือ5 mindset ได้แก่ sharing, listening to learn, radical curiosity, open heart และ multiplicity ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นเครื่องมือเปลี่ยนบทสนทนาให้เกิดความใกล้ชิดมากขึ้น sharing คือการเปิดเผยตัวตนอย่างครบถ้วนไม่ใช่โชว์เฉพาะด้านดี listening to learn คือการฟังเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดต่อ radical curiosity คือความอยากรู้อยากเห็นในโลกภายในของอีกฝ่ายอย่างจริงใจ open heart คือการมองเห็นศักยภาพที่ดีที่สุดของคนตรงหน้าและmultiplicity คือการยอมรับว่าคนคนหนึ่งมีหลายมิติมีความย้อนแย้งและเปลี่ยนแปลงได้แนวคิดทั้ง5ทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงทักษะสื่อสารแยกส่วนเพราะแต่ละข้อช่วยลดระยะห่างทางอารมณ์ในคนละจุดหนังสือจึงไม่ได้มองความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความโรแมนติกอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ต้องอาศัยความตั้งใจทั้ง2ฝ่ายคุณประเด็น3ความเปราะบางและการฟังอย่างลึกเป็นเงื่อนไขให้เกิดความใกล้ชิดแท้จริงหนังสือให้ความสำคัญมากกับความกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะความรู้สึกถูกรักไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพที่ดีขึ้นเสมอไปแต่เกิดเมื่ออีกฝ่ายได้เห็นตัวตนจริงๆของเราแล้วตอบสนองอย่างเข้าใจการแชร์เรื่องราวความลังเลความขัดแย้งในตัวเองหรือความไม่สมบูรณ์แบบจึงเป็นจุดเริ่มของความใกล้ชิดแต่การเปิดเผยเพียงด้านเดียวไม่พออีกฝ่ายไม่ฟังอย่างแท้จริงความรู้สึกนั้นก็ไม่เกิดผลเต็มที่หนังสือจึงย้ำการฟังแบบตั้งใจเรียนรู้โดยให้ผู้อ่านฟังราวกับต้องเข้าใจเรื่องของอีกฝ่ายอย่างละเอียดในวันถัดไปวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนบทสนทนาจากการตอบโต้กันอย่างผิวเผินไปเป็นการสื่อสารที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนมีตัวตนและมีความหมายจุดสำคัญคือการฟังเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงมารยาทแต่เป็นเทคนิคสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ซึ่งเป็นฐานของความรักที่รับรู้ได้ประเด็น4หนังสือท้าทายความเชื่อแบบท่าเพียงว่าซึ่งทำให้คนตีความความรักผิดทางส่วนที่น่าสนใจคือการรื้อความเชื่อผิดที่ผู้เขียนเรียกว่า if only beliefs หรือความคิดแบบถ้าเพียงว่าเช่นถ้าฉันสวยกว่าเก่งกว่ารวยกว่าหรือประสบความสำเร็จมากกว่าฉันคงรู้สึกว่ามีคนรักมากขึ้นหนังสือโต้แย้งว่าแนวคิดแบบนี้มักพาเราไปสู่การปรับแต่งภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าการสร้างความเชื่อมโยงจริงความพยายามทำให้คนอื่นเห็นแต่จุดเด่นหรือซ่อนข้อบกพร่องก็อาจเพิ่มการยอมรับในระยะสั้นแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มความรู้สึกถูกรักในระยะยาวเพราะความรักที่รู้สึกได้มักต้องอาศัยความจริงใจการยอมรับความไม่สมบูรณ์และการเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นตอบสนองต่อความเป็นมนุษย์ทั้งชุดหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าปัญหาของหลายความสัมพันธ์ไม่ใช่การขาดคุณค่าแต่คือการใช้กลยุทธ์ที่ผิดในการพยายามได้มาซึ่งความรักผลคือคนยิ่งพยายามควบคุมภาพลักษณ์มากเท่าไหร่ก็อาจยิ่งรู้สึกห่างจากกันมากเท่านั้นประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ถูกอธิบายเป็นวงจรให้และรับที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกรักมากขึ้นผู้เขียนเสนอภาพ relationship seesaw หรือกระดาน6ความสัมพันธ์เ ื่ออธิบายว่าความรักไม่ได้เคลื่อนที่แบบทางเดียวแต่เกิดจากการตอบสนองซึ่งกันและกันเมื่อคนหนึ่งเปิดเผยฟังใส่ใจหรือเห็นสิ่งดีในอีกฝ่ายอีกฝ่ายมีแนวโน้มจะตอบกลับด้วยความเปิดใจมากขึ้นกลไกนี้อาศัยหลักการตอบแทนกันของมนุษย์แต่หนังสือใช้ในเชิงสัมพันธ์ไม่ใช่เชิงต่อรองจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหากอยากรู้สึกว่าตนถูกรักไม่จำเป็นต้องรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนเสมอไปเพราะการเริ่มต้นสร้างสภาพแวดล้อมที่อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าอาจทำให้การตอบสนองที่ลึกขึ้นตามมาได้หนังสือยังขยายแนวคิดนี้ไปสู่ความสัมพันธ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนสนิททำให้หนังสือมีน้ำหนักกว้างกว่าหนังสือรักแบบโรแมนติกทั่วไปและกลายเป็นคู่มือด้านบทสนทนาที่ใช้ได้จริงในความสัมพันธ์สำคัญหลากหลายแบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนมีความสัมพันธ์อยู่มากพอแล้วแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความอบอุ่นความเข้าใจหรือความใกล้ชิดอย่างที่ต้องการรวมถึงคนที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรมและไม่ดูฝืนธรรมชาติจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานงานวิจัยด้านความสุขกับวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบแล้วแปลงออกมาเป็นกรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีในบทสนทนาจริงแตกต่างจากหนังสือความรักจำนวนมากที่มักเน้นการปรับตัวเองให้ดีขึ้นหรือเน้นเทคนิคโน้มน้าวคนอื่นหนังสือเล่มนี้กลับชี้ว่าการรู้สึกรักมากขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารการฟังการเปิดเผยและการมองเห็นผู้อื่นอย่างลึกซึ้งหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ให้ทั้งฐานคิดทางจิตวิทยาและเครื่องมือใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากในหมวดความสัมพันธ์ร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนโซนยาลิวโบมิรสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่